3, 2, 1. Starts!
Turpinam iepazīt latviešu māksliniekus jaunos pietam ar grupu, kuras nosaukums ir Incognito latviešu hard rock ansamblis. Patiesībā ne grupa, ne tās dalībnieki nav nekādi pienpuikas, vismaz paši viņi tā saka. Grupa pastāv jau apaļus 5 gadus, un uz 5. Jubileju tika izdots arī pirmais pilna izmēra albums ar nosaukumu 12 dziesmas. Tieši tā, šajos laikos varbūt nepopulāri, bet albums pieejams arī fiziskā formā. Mūzika ar dūri galdā hard rocks latviešu valodā. Bez sintētikas, tā paša apvienība par sevi. Sastāvā darbojas gan Edgars, Māris, Kristaps un cilvēks, ko iespējams daudz būs jau dzirdējuši, ģitārists Artūrs Račinskis no apvienības Ex Monroe. Mums vairs nav 16, iespējams visam savs laiks, un šis bija īstais brīdis, lai mēs satiktos un radītu vienkārši labu un īstu rock mūziku. Tā pirms 5 gadiem atzina grupas ģitārists Kristaps. Bet kā izklausās apvienības Incognito mūzika? To klausamies un spēlējam minispēli Klausītājs izvēlas tevi.
Starts! Intervijā ar tev!
Es gribētu saprast, kā jums pašiem labāk patīk? Incognito vai incognito?
Incognito.
Tā vienkārši, incognito, ja?
Jā.
Izstāstiet to savu īso, garo dzīves gājumu šobrīd kā grupa incognito.
Ieraudzīju internetā sludinājumu, kad Edgars...
Tas izklausās jau slikti.
Ieraudzīju internetā zelčānu.
Ar visu bildi.
Zelčānu ar visu bildi, jā.
Un 8. martā.
Viņš sevi bija kā pauzes nostādījis, nu, vienkārši tik sulīgi, kad es nevarēju viņam neuzrakstīt. Un satikāmies ar Zelčānu, mums tā čuk, visi baigi labi aizgāja, momentā noķērām viens otru, un Zelčāns saka, jau, bet mums tik labi iet, man ir vēl viens Džeks, Kristaps, un nākamā mēģinājumā es atnesīšu viņu
līdzi. Mēs viņu atnesām.
Tad uz nākamā mēģi Zelčāns atnesā Kristapu, un tā viss sākās. Tā nu, ir vairs nekur nepalika.
Bet īstenībā mēs ar Kristapu pirms sapzināmies ar Māri, mums bija arī grupa, patiesībā mēs tam spēlējām kopā labu laiku. Nu, kaut kā, jā, un tad tas mums tā kā arī pajuk. Un tad mēs tā kā divi brīvie...
Tur laik bija kaut kāds tās klusums, jā. Un tad Zelčāns piezvanīja, vai viņš var mani atmest uz mēģinājumu.
Nu tad jā, un tad tā arī tas viss sākās.
Jā, un tad mēs kādu laiku spēlējām, mēs bijām arī četratā, un tad sanāca tā, kad mūs pametā Artis. Un tad vēl vienu labu krietnu brīdi spēlējām trietā.
Jā.
Visi dziesmas pārtaisījām. Un piedalījāmies bildēs festivālā, kur mēs pieaicinājām Artūru Račinsku no grupas Ex Monroe. Un mēs ar viņu ļoti veiksmīgi labi nospēlējām, mums baigi patikā.
Nu, principā meklējām ģitāristu.
Meklējām it kā ģitāristu.
Un es tā joku pēc, vienkārši, nu jā, vienkārši pateicu, ka come on, tu uzrakstam Artūram.
Uzrakstam Artūram.
Jā.
Bet mēs jau nu tā domājām, nu nē, nu viņš tiek jau spēlē grupā, viņš tomēr
jā. Kaut kāds zinām, spēlē,
zinām leģenda, mēs nu tā kā kautrējāmies bišķiņ, bet tomēr kaut kā saņēmām dušu un metām kautrīgi pie malas un zvans Artūram un klau, nu ar tevi labi sanāk, varbūt tās blīžam. Viņš tā padomāja divas sekundes, viņš tā, jā! tā kā tas ir pierādījums tam, ka reizēm vajag tiešām to kautrību mest pie malas, un ja tu kaut ko gribi dabūt, tad vienkārši jāņem, vienkārši jāuzprasa.
Forši. Kurš no jums ir, varētu tā teikt, Lenons Makartnīs, kur ir galvenie dziesmu rakstītāji?
Principā mēs esam vienojušies par to, ka ja mums kādam ir jauns gabals, tad mēs nesam uz mēģinājumu dziesmu skeletu, vienalga, vai tie vārdi vai mūzika vai abi divi.
Un tad Māris pasaka, nav labs, šitais būs labāks.
Nu, vispār es mēdzu būt diezgan fīrers, un mēs ar Edgar reizēm kā precēts pāris reizēm strīdamies. Mēs atnesam uz mēģinājumu dziesmu skeletu, tad līmējam pa gabaliņam visu kopā. Tieši tāpat arī dar Kristaps un Edgars un Artūrs. Un jā, tas tā viss tā ļoti forši viens
organismā. Jā.
Rock mūzika vai pop mūzika?
Rock mūzika.
Bet jūs man aizkadrā teicāt, ka jūs spēlēt labu pop mūziku.
Ja vajag.
Ja vajag.
Nakts vai diena? Kas labāk?
Nu, man personīgi patīk kaut kā vairāk nakts.
Nakts. Man nekal otrādi, es esmu rītīgs rīta putins.
Un ceturtam dalībniekam?
Viņam vienmēr ir labi.
Kā vajag?
Viņam patīk
vajag,
diennakts.
Viņš man liekas, viņš guļ 15 minūtes diennakts. Viņam ir vienalga.
Ieraksti vai koncerti?
49 pret 51 laikam dzīvi.
Labi, ņemam ieraksts tomēr, man liekas. Tur jau mums ir vesela virkne ar tradīcijām. Miķelīts, Valērijs.
Jā, ieraksts mums noteikti tukumā. Tā mums tad Viss albums vismaz radīs tukumā, tā kā.
Okay, jā, starp citu, kungi ir pacentušies un man atnesuši albumu ar pavisam interesantu nosaukumu 12 dziesmas. Tiešām tik ļoti nevarētu izdomāt nosaukumu.
Nē, mums bija vesela kauza ar versijām, mēs balsojām un uzvarēja šitā no apmēram 5 vai 6.
Bet jautājums,
sākotnēji bija apmēram 30 varianti.
Jā. Bet jautājums, cik ir daudz dzirdēts šās te albuma nosaukums?
Nu nav.
Nu lūk, nu.
Bet varbūt tam ir iemesls.
Nē, bet vienmēr cilvēki, kad dzird to nosaukumu, tad domas dalās, jo viens saka, nu izklausās pēc tāda tā kā Raimonda Paula romantisko dziesmu izlases, un otra atkal, wow, cik oriģināls nosaukums.
Man absolūti nebija asociācija ar Raimondu Paulu, man likās, ka ir foršs nosaukums. Pavisam vienkārši, jūs esat ilgu laiku par Rīgu dzīvojuši, kāds vēl no jums dzīvo Rīgā, bet tas pēdējais jautājums ir Rīga vai tomēr ne Rīga?
Ne Rīga.
Un Artūrs ar tāpat tās teikt?
Es domāju, noteikti.
Burvīgi. Kas no jums ir sagaidāms turpmākajā laikā? Saprotams, ka albums ir izdots pavisam nesen, un tepat rakstīts ierakst veikt ar pēdējo 5 gadu laikā.
Uz turieni mēs arī drīz atkal dosimies.
Dosieties?
Jā, okay. Tas arī tas nākamais. Nu, līdz ar to, ka tas Covid diezgan, teiksim, viss mūziķis, jā, mēs zinām.
Ko jūs darījāt Covid laikā vispār, jā?
Strādājām attālināti,
jā.
Jūs bija nenormāli daudz darba, godīgi sakot.
Nu, bet mēs izfilmējām vienu klipu.
Pamanījāmies uzfilmēt vienu klipu.
Jā.
Un tie turpmākie nākotnes
Nu jā, tad nākotnes ir... dosimies studijā drīz apakaļ. Mm-hmm. Sāksim darboties nav ko daudz tur. Žāvēt airus un gatavosim jau, jo materiāls mums ir, dziesmas mums īstenībā jau ir diezgan daudz, kas ir, nu, ko mēs varam sarakstīt.
Mēs faktiski esam gatavi jau tam, ka mums materiāli ir tik daudz, ka nākamais albums ļoti iespējams sauksies pirmajā albumā neiekļautās dziesmas. Un sakarā ar visu Covidu, tieši pirms Covidu mēs uz albumu izdošanu bijām sagatavojuši, nu priekš mums tiešām ļoti nopietnu koncertūri. Un viņi vienkārši atcēlās, un tagad ir tas laiks, ka tūlīt jau mēs jau taisīsim koncertu saukšādi. Nu, šobrīd
precīzi... Cik jums bija paredzēti koncerti?
Vairāki 10.
Sapsīt Valmierā.
Kāpēc jūs to ceļu tieši latviešu valodā ejat? Nevis kā daudz labi, kas tomēr izvēlās, teiksim, angļu mēlē dzirdēt.
Nu, kavers mēs arī spēlējam angliski, protams, nu, jā. Bet jā. Mūsu dziesmas, nu vairāk tas ir tāpēc, kad arī Māris, kas raksta vairāk šos tekstus un arī viņam patīk dzirdēt latviski.
Jā, tas tāds zināms patriotisms un kaut kā, nav jau tā, ka mēs angļu valodu slikti zināt, bet kaut kā tas tā organiskāk nāk.
Bet tas ir baigi interesanti, jo daudz, es tā skaitā, kad aktīvāk spēlēju, man bija tā doma tos tekstus rakstot, man likās, ka angliski ir rietni vieglāk, jo tu tik daudz neatveries. Nu, tu neizliec sevi tik ļoti, teiksim, angliski pateikt to, es tevi mīlu, ja ir I love you, tas pilnīgi vienalga liekas. Bet to latviešu valodā pateikt, tas ir divreiz mazliet grūtāk.
Mums nevienā dziesmā nav teksts, es tevi mīlu.
Ja, savā ziņā, man liekas, latviešu valoda uzliek kaut kādu tādu lielāku pienākumu, un es pirms tam arī, es, man liekas, biju varbūt vienu dziesmu uzrakstījis Latvijas, bet tā bija tā, par cik bija Mārim bija vesela kaudze ar latviešu dziesmu, latviešu valodā dziesmu, un tad kaut kā, nu, ko mēs tur liksim, un tad attiecīgi tās dziesmas, kas tapa no manas puses, tad, nu, nācās piespiesties un arī uzrakstīt latviski.
Bet bija grūti?
Bija citādāk. Es domāju, tas, ka latviešu valoda kā tāda viņu ir... ar visiem tiem saviem šņāciņiem, viņi ir mazliet sarežģīti dziedāšanai. Angliski tev ir vieglāk izveidot skanīgas zilbes, un latviešu valodā tev ir maķinīt vairāk jāiespringst.
Ja to melodija arī ir drusku grūtāk pielāgot tieši to dziedamo daļu, vai ne?
Jā, varētu tā teikt.
Mūzikas instrumenti, kādas jūs izvēlaties?
Mēs esam ļoti klasisks ansambuls, mēs tādi kārtīgi bītli esam. Mums ir bungas, bass, divas ģitāras.
Jā, tie, kas arī redz šo ierakstu video versijā, noteikti redz, ka večiem tā drīkst teikt, jūs neesat tīņi, ja? Kas ir jūsu plāns, tā doma, ko jūs ar mūziku, cik tālāk gribat aiziet, ko gribat sasniegt? Jo tīņi gados ir skaidrs, tur viss ir pilnīgi vienalga, ja? Es gribu būt rokzvaigzne, pilnīgi vienalga, es dzīvošu zem tiltu, ja? Bet tomēr jums ir atbildības, kaut kādas jau radušās, kas ir tas jūsu mērķis muzikālajā?
Nu, kā mans labs draugs Viesturs Bujvits pateica, nu jūs, Džek, esat tie, kas nevis iet šoubiznesā pelnīt naudu, bet notriekt naudu.
Tas laikam būtu viss trāpīgāk tiešām.
Jā, citu bija viens ļoti labs, tieši Covid laikā, zīmējums, animācija, kurā bija čalīts sēdēja pie datora mūziķis, ja? Aprēķināja visu kopā un sapratu, ka viņš tomēr ir dusiņi ietaupījis naudu, nebraucot koncertūrē. Latviešu mākslinieks, superzvaigzne Latvijā, ar ko jūs gribētu uztaisīt kādu dziesmu kopā?
Viktors Lapčēnuks.
Arī? Mans puses pienedēja piedzīvojumu.
Ok.
Es okay. laikam būšu ārkārtīgi nepopulārs, bet man ļoti simpatizē Linda Līna. Tīr profesionāli.
Tas mums ir jaunums, vismaz man.
bet tiešām profesionāli?
Bez komentāru.
Aizkadrā.
Grupa Incognito. Jā, vēl divas varēs, kāpēc nosaukums tāds?
Es pat nezinu, gribējās kaut ko tādu, varbūt nav latviski kaut kādu, nezinu.
Tas ir universāls.
Tas ir gan universāls, un mēs tur ielikām arī to Q burti iekšā unikalitātes nolūkos. Un, jā, nu.
Bet jums neliekas, ka jūs dzirdiet latviski, ka latviešiem būs grūti?
Nu, ir kā jā, mums ir kā tās dziesmas latviešu valodā, jā, un tad liekas, nu tad vajadzētu būt tur albumu, tas grupas nosaukumam, nezinu, tur kāpēcīšu vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Bet nu...
Ceviši pirmās dziesmas mums bija tādas, ka mēs dziedājām par lietām, par kurām parasti uz sētām rakstumu. Mm-hmm. Tie tādi anonīmie sēta aprakstītāji. Okay. Nu, tas varētu būt kaut kāds uz to virzienu radīts.
Grupa Incognito, Radio TV ēterā, mēs turpinām par jums stāstīt, darīt un arī nedaudz paklausīties. Paldies jums šodien.
Paldies.
Paldies.
Starts viedoklim tev.
Šoreiz eksperta krēslā esam iesēdinājuši Sabīnu Brici, Universal pārstāvi. Sveiki, Sabīna!
Sveiks, Rudolf!
Grupa ar nosaukumu Incognito ir tā, kuru šodien preparējam. Vai tu pirmkārt par viņiem biji dzirdējis un kāds tad tās pirmais verdikts par apvienību?
Nē, par šo grupu dzirdējis nebiju, bet paklausoties, laikam atkal jāsaka, ka šī ir tā grupa, kas godam tur... tādu Latvijas rokmūzikas ceļu un tādu mīļoto, es domāju, ka daudziem cilvēkiem ļoti iemīļot virzienu, tāda īsta kārtīga Latvijas rokmūzika. Nu, kā jau mēs laikam arī esam runājuši iepriekš, skaisti šobrīd rokmūzika žanriski nevarētu uzskatīt par tādu visaktuālāko skanējumu, bet tajā pašā laikā ir skaidrs, ka šis muzikālais tāds skanējums ir tūks un būs vienmēr tūks daudz cilvēkiem. Līdz ar to tas viņu uzdevums noteikti ir sameklēt vienkārši to savu klausītāju nonākt pie viņa. Pameklējot viši vairāk par grupu un arī palasot to, ko grupa pats par sevi bija iesūtījusi, mans komentārs laikam būtu tāds, ka ja viņi tā kā nopietni plāno turpināt savu darbību un pie saviem klausītājiem, tā teikt, sūtīt jaunu mūziku, kad iespējams tad ir kaut kā fokusētāk jādomā tieši par to savu menedžmentu un stratēģiju, jo principā jau tas mūzikas biznes ir tāds pat biznes kā viss cits, kur ir jābūt skaidram kaut kādam pāris gadu plānum vai skatījumam un taktiski jādomā, kā šīs lietas izpildīt, jo nu, būtu forši droši vien viņus kaut kur redzēt un dzirdēt vairāk, jo šobrīd tā informācija nav tāda ļoti, ļoti plaši pieejama par viņiem.
Paldies tev, Sabīna, par tavu viedokli, un mēs tiekamies nākamajā reizē.
Jā, lūdzu, uz vēlākam.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. Līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.